Přátelé, tento rok je opravdu šílený, ale my se tak snadno nedáme. Skázal loni a ukázal, že se umí překvalifikovat. Společnost Postbellum na místo sbírání příběhů od lidí, kteří zažili dvě totality, začala kvůli pandemii pomáhat stovkám seniorů. A říká, nepodléhejme skepsi, paměť národa nám vypráví příběhy z dob, kdy bylo mnohem hůř a nebezpečněji. Zakladatel a ředitel společnosti Postbellum Mikuláš Kroupa, mým úterním hostem. Vítejte tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Ani pandemii jak jsem pochopila z tisku, nepodařilo zastavit ten váš záměr otevřít gymnázium, vaše gymnázium, takže všechno v termínu bude otevřeno v září, pakliže se bude smět do školy samozřejmě.
Gymnázium paměti národa přijímá přihlášky. Už jsme obdrželi, teďka do 1. března měli deváťáci posílat své přihlášky, takže jsme obdrželi první přihlášky. Kola budeme vyhlašovat ještě pravděpodobně dvě. Chceme udělat velký výběr, zájem je veliký, otevíráme opravdu 1. září.
Podle čeho vybíráte?
Samozřejmě u nás budou procházet studenti zkouškou Cermatu, standardní zkouškou, ale s každým zájemcem budeme mít i osobní pohovor. To znamená, musí prokázat, jak tedy své znalosti, které načerpal na základní škole, tak i tedy určitou svoji motivaci, zájem.
A zájem k čemu?
Zájem poznávat nové věci, zájem učit se, zájem o historii, zájem o svět kolem sebe.
Říká Mikuláš Kroupa. Gymnázium paměti národa, o kterém se bavíme, se má zaměřit na historii moderní 20. století, výchovu k demokracii, mediální výchovu, jazyky. A to jsou směry, ve kterých podle vás ty státní gymply selhávají?
Ne, to bych neřekl. Je zde skutečně velké množství skvělých škol a od těch 90. let a od dob bolševika skutečně prostě ty školy se proměnily a já jsem velký zastánce mnoha gymnázií, jedno z nich jsem vystudoval a bývalého ředitele Jiřího Růžičku, já jsem studoval gymnázium Jana Keplera, tak jsem přizval do našeho expertního panelu Gymnázia paměti národa.
Pardon, že vám do toho skáču, Mikuláši, ale pravděpodobně něco vás hnalo do toho právě Gymnázium paměti národa založit. Něco vám muselo chybět.
Ano.
Takže co?
Nám chybělo to, že zde podle mého soudu opravdu chybí gymnázium zaměřené humanitně. Zaměřené na tři obory, a to dějepis, občanská výchova a mediální výchova. Tyto tři jakési předměty my dokážeme spojit v jedné metodě, kterou máme už takřka 10 let ověřenou. To je prostě badatelský způsob výuky dějepisu. To znamená, že ty žáky chceme přimět k tomu, aby šli skutečně k těm primárním pramenům, do archivů, orálně historickým pramenům, zároveň tedy diskutovali nad těmi historickými tématy s odborníky, s historiky, ale i s dalšími filozofy a tak dále.
Takže maturant z vašeho gymnázia bude mít náskok, pokud jde o přístup k historii. Rozumím tomu dobře?
Ano. Gymnázium samozřejmě musí nabídnout všeobecný.
To nepočítám, to jo, samozřejmě.
Není to jenom o dějepisu, ani jenom o jazycích. Mimochodem, naši studenti budou muset ve 4. ročníku plně mluvit dvěma světovými jazyky, angličtinou a buď to němčinou nebo francouzštinou, anebo dalšími. Zároveň tedy jim dáme pole působnosti i v těch technických oborech, v fyzice, matice, v přírodních oborech, biologii, chemii a tak dále.
Hlavním motivátorem, můžu to takhle hrozné slovo říct, totiž kdo ty děti primárně vytipovává pro takový typ škol? Jsou to rodiče, anebo jsou to kantoři, kteří si všímají, že ty děti jsou tak orientované?
To myslím je jaksi spolupráce samotného žáka, učitele a rodiče. To prostě bez jednoho to nefunguje. My samozřejmě budeme doufat, že do naší školy se budou hlásit žáci, které prostě třeba už se dotkli dějepisu v podobě, kterou nabízí Paměť národa, tedy příběhy našich sousedů. To znamená, že opravdu už třeba zdokumentoval nějaký životní příběh. Nebo absolvoval naše kinopříběhy nebo workshopy, které Paměť národa nabízí.
Teď mě maně napadá, jak to říkáte, příběhy, když jsem nedávno dělala rozhovor do Osobnosti plus s profesorem Šedivým.
Františkem, ano. Nedávno zemřel.
Ne tímhle, panem profesorem, pardon. S panem profesorem, teď mě to vypadlo, který slouží na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako šéf toho historického ústavu s tímhle panem profesorem. Tak ten říkal, že ho mrzí vlastně ten odklon od historii, ten odklon od vyprávění příběhů ve prospěch nějakých jiných progresivistických tendencí v historiografii. Jakoby se vyprávění příběhu vytratilo. Takže to je návrat.
My jsme na tom přímo založeni. My jsme dokonce, myslím, v čele této snahy, jak si političtit výuku dějepisu. To znamená, vy můžete přistoupit velmi takovým technicistním způsobem k výuce dějepisu, předložit žákům souhrn letopočtů, jakýchsi definic, jakýchsi mezinárodních vztahů, což je většinou dost velká nuda a většina těch žáků to chápe jako podobně jako biflování matematiky, fyziky, chemie. Je to otrava.
Dobře, ale není to dnes tak, že ten přístup k výuce historie nebo dějepisu na středních školách je do značné míry dán tím kantorem samotným, že ano. Tak a čili jsme u toho, že ti kantoři nepředávají tu historii těm žákům tak, jak by možná bylo lepší.
No, tak těch kantorů jsou tisíce. A z toho stovky z nich opravdu se snaží o nějaký tedy jiný přístup, než je standardně tedy. A s dětmi se pouští do nějaké projektové výuky, tedy do nějakého hledání, do jistého dobrodružství. Na jehož konci může být víc otázek, než nějakého definitivního rozuzlení.
Ne, víte, oč mi běží? Jak když jsem jela dnes do Českého rozhlasu autem, poslouchala jsem samozřejmě Plus a byl tam zajímavý příspěvek od našeho britského zpravodaje, který citoval z dnešního The Guardian, kde mluvili o tom, nebo psali o tom, že ani britští učitelé nepředkládají dětem znalosti, dobré znalosti o komunismu, o tom, co to je a jak to fungovalo. A on to tam přičítal, autor tohoto komentáře to přičítal tomu, že prostě většina britských kantorů jsou levičáci a vlastně není v jejich zájmu ukazovat i těmhle západním dětem, co to opravdu je komunismus. Je u našich kantorů tento zájem?
Tak u kantorů to nedokážu říct, ale mohu potvrdit, že jisté tendenci tady skutečně existují. Spíše bych je viděl mezi mladými historiky. Je to často, slýchávám prostě podobné prostě, dejme tomu revizionistické přístupy, spíše z akademických kruhů. Paměť národa zaplať pámbu za to, že jaksi se s takovouhle věcí potýkat tolik nemusí. Osobně si myslím, že problém celého tohle, celé téhle kauzy je poměrně jednoduchý. Ti revizionističtí historici, tak těm vlastně až tolik o tu historii nejde. Oni totiž používají tu jaké své vlastní v vozovkách badatelské témata k jakési argumentaci k současnosti. To znamená, oni se vymezují k současnému režimu. Nazývají ho kapitalistický a srovnávají ho s autoritářskými a jaksi sní o jakési, dejme tomu, novému řádu světa a tak dále. Jsou to najednou jim prostě historie slouží spíše k něčemu jinému, než poznávání toho, jak se ty věci v minulosti děly.
Přesto i vy sám jste říkal, že na historii po roce 48 neexistují v Česku jednotné pohledy vůbec. A
zaplať pambu.
V téhle jsou... No ne, že neexistuje ani shoda na tom, že komunismus byl něco špatného nebo nebyl. Tak jsem to pochopila.
Ano.
Což je samozřejmě musí být nutně vidět, ale i mezi těmi kantory, mezi učiteli dějepisu, nebo ne?
Já se s tímhle opravdu příliš nesetkávám. A to tedy máme zhruba za rok skoro 500 učitelů zapojených do našich programů. Mluvíme s nimi, ale nenarážíme na tento problém. Naopak vnímáme, jak jsou rádi, když se jim právě výuka obohatí o nějaké nové příběhy, o nějakou jinou práci s těmi dětmi. Mimochodem to teďka velmi silně prožívají během té distanční výuky. Sice sami se potýkají s jak technickými, tak i obsahovými problémy připravit si tu výuku, ale zároveň vidí hlavně u těch dětí velkou demotivaci. Často upadají do nějaké apatie, že to vlastně nemá vůbec smysl tohle se učit a tak dále.
Tak
když to převezme paměť národa a vypráví těm dětem příběhy, opravdu je to něco jiného. Ty děti prožívají ten příběh, mají chuť jít hloubějiš, začínají na základě jednoho příběhu objevovat vlastně širší kontext, začínají chápat, mají tendenci jít hlouběji, klást si otázky po tom, co vlastně ta totalita byla, co to za režim byl. Ale
když říkáte, že vidíte od českých kantorů během těch vašich projektů, kterých jsou desítky, stovky, prostě je hodně, že?
Tisíce.
Tisíce dokonce.
My máme opravdu zapojených 22 tisíc dětí a už každý rok 500 učitelů.
Ale zajímalo mě, jestli ti kantoři, kteří tak podporují tyhle pohledy a toto odkrývání, tento způsob odkrývání historie, tak jestli jsou to kantoři, kteří zažili nebo nezažili vlastně tu éru té totality tady?
Většina zažila. Ono se to, je to mírně nad polovinou, jsou to starší lidé, jako mého věku, starší lidé.
Vypadáte mladě, neříkejte mi.
No dobře, tak je mi 45, no tak pamatuji si z dětství pozdní 80. léta tu poslední fázi normalizace. A spousta učitelů samozřejmě má nějakou osobní zkušenost.
Ne, já si totiž vzpomínám po roce 89 v hodinách dějepisu, to se týkalo asi té první dekády jenom, tak občas probleskovaly ze školy informace, že ty kantoři, kteří se vlastně nějakým způsobem taky účastnili na tom politickém dění v Česku, abych tak řekla, takže nemají úplně zájem na tom vyprávět, jak komunismus bylo zlo. A to už teď není.
No, ono se to špatně zobecňuje. Obecně se dá říci, že učitelé mají potřebu občerstvit výuku dějepisu. Najít nové metody, jak zaujmout žáka. A k tomu jim ten příběh ohromně slouží. A není pro ně podstatné, jestli tím, co si vlastně osobně myslí o tom bývalém režimu. Myslím, že právě ten příběh dává obrovskou příležitost pro obě strany. I pro toho člověka, který pochází třeba z komunistické rodiny, je volič levicových stran, tak najednou příběh politického vězně z 50. let je nespochybnitelný. Ten člověk sám, jak si slyší, velmi osobní do detailu vyprávění zkušeností s jednoho člověka s tím totalitním zrůdným režimem. Nevím, jak moc se promění jeho osobní postoj, ale vím, že v té diskuzi s těmi dětmi nikdy nedojde k tomu, že by spochybňoval ten samotný příběh. Takže my tuhle zkušenost nemáme, ale jinou zkušenost, a myslím, že to celá ta současná společnost, a zvlášť ta historická, velmi bolestivě pociťuje, že přichází mladší generace, která si ve svých badatelských pracích vybírá velmi drobná témata, většinou hospodářská nebo ekonomická. Stanovují si jakési v uvozovkách vědecké metody, kterými potom jaksi dojdou k velmi bizarním jaksi výsledkům své práce. Dejme tomu, zkoumají období 1971 až 1973 v národním podniku Dynamo, kolik tenkrát socialistické vedení toho podniku zaměstnávalo žen. A dojde k tomu, že vlastně byli mnohem progresivnější, modernější tito socialisté, tito komunisté, jakoby než je současný kapitalist.
Jasně, jako by zapomíná najednou na to, že celá ta doba byla zločinná ze strany
komunistů. Ano, ten problém je, že oni jaksi zaprvé nepřistupují kriticky ke svým pramenům. Jo? Za druhé, že neudělají třeba rozhovory s těmi zaměstnankyněmi, které by jim vyprávěly své příběhy, že byly opravdu jaksi vděčné, že to v roce 89 truplo. Že by nikomu nepřáli žít a že by bývali raději zůstali prostě na těch soukromých hospodářstvích, rádi by podnikali a tak dále.
Nemyslíte si, že do značné míry do toho taky vstupuje, do tohohle chápání komunismu vstupuje prostě terminologie, že všichni říkáme levicovost, levicová komunistická strana a zapomínáme, že je jedno, jestli byla levicová nebo pravicová, byla zločina. A to je to jádro pudla. Jistě. Rozumíte mi?
Jistě. Naprosto souhlasím. Tady jde o to, že skutečnou povahu režimu poznáte, jak ten režim zachází s svými oponenty, s těmi, kteří se jí postaví, s těmi nejslabšími, se svými menšinami, jak dodržuje lidská práva. To, jak si odsouvají tito mladí historikové, většinou na to říkají to, že většinová paměť je jiná než ta paměť represe. To je také chybné, jak si dělení. Zaprvé, tady nebylo svobodných. Nikdo nebyl svobodný, ani ta dělnice v té továrně není možné hovořit o svobodném občanovi. Nemohla si založit politickou stranu, nemohla svobodně vycestovat, její budoucí kariéru určovala nomenklatura, tedy UVKSČ a tak dále a tak dále.
Čím si vysvětlujete ale, že ti mladí lidé, ten jejich pohled, neříkám, že všichni, ale ta, řekněme, ta levicová mládež na vysokých školách, že to většinově prostě vidí jinak, že ty růžové brýle v pohledu na ten komunismus se vlastně odžitými roky od roku 89 spíše zesilují ty růžové brýle, než aby se oslabovaly.
Jakou vysvětlení je všemožné. A já bych snad zmínil určitě mladickou touhu po revoluci, odvrhnutí, jaksi vymezení se k té starší generaci. A to já znám. Já jsem také prostě a dodnes mám prostě jaksi inklinuji k novým dobrým nápadům. Ale zároveň jsem dospěl už dávno k tomu,
prostě
že
možná víte,
to, co je dobře,
jsou dobré.
Dobré a ověřené a osvědčené, nemá se bořit. Zároveň já mám osobní zkušenost třeba mezi našimi sběrači byli někteří mladí já nevím, představitelé nebo hlásící se lidé k té nové levici. Mně to vlastně bylo úplně jedno, když dělali svoji práci dobře, zpovídali pamětníky zajímavě. A pak jsem u jednoho narazil na to, že když mluvil s válečným veteránem, je to asi před 4-5 lety, tak skončil rokem 48 a dál se už nezajímal. Byť o tomto právě válečném veteránovi se vědělo, že se stal potom dozorcem na borech. A když jsem teda, my jsme potom rychle dotočili toho pamětníka, ptali jsme se ho a když jsem se pak vyptával našeho sběrače pro pána, proč si nepokračoval v tom rozhovoru, tak on řekl, no ona dnešní doba, jak si mu diktovala, co má tak trochu říkat, to je lepší nechat být. My máme prostě se vyhýbají věcem, kterým se jim nehodí prostě do jejich argumentace. Nechtějí je slyšet. To je samozřejmě problém.
Na jakém poli já připomínám, že mým úterním hostem v Osobnosti Plus je Mikuláš Kroupa. Kde podle vás dochází vlastně k největší deformaci toho pohledu na historii? Kde si myslíte, že je to největší? V psaných textech historiků nebo na univerzitách nebo na té politické rovině od levicových partají? Já nevím, já se ptám jenom, kde je podle vás prostě ta deformace nejvíc cítit?
No to je jako opravdu těžko říct takhle. Já mám spíš strach, aby obecně ve společnosti se nezačalo dávat příliš velký prostor tomuto náhledu, že ten komunismus vlastně byl jenom spackaný, ale ve skutečnosti je potřeba vybudovat nový socialismus. Ono existuje, myslím, že velká část společnosti, která ráda slyší, že vlastně nebylo nic špatného na tom volit KSČ a že vlastně ten kapitalismus se ukázal jako scestný a že je potřeba jaksi vybudovat novou společnost. Spoustu lidí jakoby inklinuje k této jakoby až lepkavé ideologii, která ve skutečnosti tedy vede k zotročení. A to se bojím, že některé tyto ideologické levicové směry jak si jdou naproti této
části populace. Jestli mohu, jak si vysvětlujete, že vlastně v Německu se ta společnost dokázala shodnout na téma nacismus a my jsme se nedokázali shodnout na téma komunismus?
Přece jenom světová válka, miliony obětí, brutalita nacismu, to poražení, když si uvědomíme, že v květnu 1945, obrazně řečeno, Německo lehlo popelem a vlastně všechno vstávalo.
Komunismus byl
poražen. Nacismus byl poražen na hlavu.
Ale chtěla jsem říct, že komunismus byl taky brutální přece. Dokonce,
ano. V mnoha ohledech mnohem brutálnější. Když se podíváme na sovětské gulagy, na koncentrační tábory v Československu, na i tu brutalitu a agresi normalizace, jakým způsobem pronásledovala zvláště mladé lidi, všechny oponenty, každého, kdo ve veřejném prostoru jaksi se projevil svobodně, tak s ním ten režim velmi tvrdě zametl.
No a přesto vidíme dnes jakoby vstřícnější postoj k této hrozné etapě, zatímco v Německu nevidíte žádný vstřícnější postoj k Německu.
Ano, jak říkám, má to mnoho aspektů a jakousi i živnou půdu, která v této společnosti prostě je. Také se nám nedaří úplně pojmenovat to skutečné zlo a ta tu podstatu té totality. My jsme se nechali strhnout určitou debatou nad tím, zdali ten režim byl totalitní nebo autoritářský, nebo jestli to byla diktatura. A tam začaly padat samozřejmě jaksi první takové argumenty typu podívejte se, ta většinová společnost si pamatuje tu dobu jinak, zvlášť tu normalizaci, to podívejte se, byly tady možnost se rekreovat, bylo tady méně bezdomovectví a tak výstavba, bytová výstavba a tak dále. Ta gender sociální jasný. Otázka a tak dále. To všechno jakoby najednou vyvstává a k tomu je potřeba jaksi protiargumentaci. A ta často není dostatečná a dostatečně silná. Začít se musí toto všechno je v rámci otroctví. Socialismus nedával svobodný prostor. Nemohli jste si rozhodovat o svém životě.
Ne, ale mně přijde, že to, co říkáte, že to je všeobecně známý fakt a přes tento všeobecně známý fakt prostě jsou tady stále cítit ty tendence.
Veďme dialog a hádejme se, ale zároveň hlavně nenechme odejít generaci, která to pamatuje na vlastní kůži. To je moje práce.
Mikuláš Kroupa, šéf společnosti Postbellum, taky její zakladatel, byl mým hostem. Já moc děkuji, že jste k nám přišel. Děkuji vám, hezký den.
Moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.